Da er i hvert fall klokka mi passert starttidspunkt. Den er styrt fra Tyskland, fra atomuret der, så jeg tror det er rimelig nøyaktig. I dag skal vi fordype oss litt i det her med frostsikring, teleproblemer. Det blir vel kanskje mest om frostsikring i neste leksjon da. Kan si at fram til 2010-2011 så hadde vi i Statens vegvesen egentlig et forholdsvis avslappet forhold til det her med teleproblematikk. Vi hadde teleproblemer på svært mange veier, men det var i 2010-2011 at det virkelig ble et problem, og det skyldes nok at vi begynte å bruke noen mer rene bergmaterialer, og de transporterer faktisk da kulla veldig raskt ned i undergrunnen i forhold til materialer som har en jevn gradering og som har nullstoff i seg, og dette nullstoffet binder da litt vatten og på en måte er et hinder for frosten i å trenge raskt ned. Men vi fikk oss et par skikkelige tankevekkere, hvor da ny vei ble skjemmet av telehiv, og det var forholdsvis store motorveier, det på Kløfta blant annet. Og det viste da at det var helt nødvendig å innføre et nytt regime på dette her med å tenke nøye gjennom hvordan vi skulle bygge veiene videre. Og det ble da satt i gang noen sånne prosjekter og komiteer for å finne ut av dette her. Hurtigarbeidende komiteer i staten, det tar litt tid. Det bør ikke skje så veldig hurtig. Men vi kom i mål. Det ble mye hysteri rundt dette her, for det var jo veldig jo mye skrik da, når nye veier begynner å telegiver. Hva er telegiv? Jo, det er jo ujevnheter langs veien og på tvers av veien. Og det er jo selvfølgelig da skadelig for kjøretøyer. Det reduserer kjørekomforten. Du får økte transportkostnader, og det kan da i verste fall være trafikkfarlig. Og selvfølgelig prate om trafikkfare her, det er ikke bare når en motorsyklist, en syklist, eller for den del også en bil med litt smale dekk kommer ned i en like sprekker som vi ser her. Denne her, den ble utbedret på en litt sånn enkle måten. En fattigmannsløsning. Det ble lagt et stålnett der, som da i hvert fall holder veien sammen og utjevner telehiven til en viss grad. Det bildet begynner å bli noen år gammelt, så det er Trunep at den fylkesveien heter 254 i dag, ikke? Etter at den gikk over til fylkeskommunen. Telehiv, det er selvfølgelig et universelt problem. Dette her er fra Sverige. Og det er en gang slik at det svenske dimensioneringssystemet, det tolererer litt større bevegelser i veiene. Altså, telehiven kan bli noe større i Sverige enn i Norge. Dette her svenske systemet adopterte nye veier, og De var fast bestemt på å bygge ny E6 forbi Hamar og fra Moelv etter det svenske systemet, men fikk da nei fra Statens vegvesen, som, eller Vegdirektoratet, som er på en måte et overordnet forvaltningskontor da, for akkurat dette her. Så de måtte legge inn den frostsikringen som de finner i N200. Også nye veier. Men de kostnader det selvfølgelig medfører. Her har det garantert store tæleiv. Nå er da våren kommet, og vi får da denne her opptiningen. Svært ofte da vekselvis opptining og tine og frysing, det vi kaller frysetine-sykluser. Dette her er liksom den sikreste måten på å få brutt ned dekket, og i tillegg hvis den da har trafikker på dette fuktige dekket og fuktige overbygningen for dekket, så vil den fort få krakelering, som man ser her. Dette er det vi kaller for krakelering. Og krakeleringens mønstre, det kan man faktisk lese noe ut av. Storruta krakelering, som er noe helt annet enn det vi ser her, det skyldes ofte da bevegelser i, og svakheter i undergrunnen, mens dette her er småruta krakelering, og det er de øverste lagene like under dekket som er oppbløtt og vannømfintlige og har mistet sin stabilitet. Og det går ikke lang tid når du har sånne krakulerte områder før du får slaghull og det går i oppløsning. Nå må du ikke spørre hvis det er noe du lurer på. Ja, grusveier, det er jo en sak for seg selv. Det er mye vatten her som skal dreneres vekk før veien når at får igjen sin bæreevne, opprinnelige bæreevne. Vi ser jo det her at det er grøfter, det er det vel stort sett ingenting av. Og snøen har helt sikkert ligget helt inne i veien her, og materialene i en tett grusvei, de er jo da ofte etter lang tids bruk borte i finstoffriket ved stadig nedknusing på grunn av trafikk, og det er de er rett og slett vannømfintlige og har liten eller ingen bæreevne. Jeg pratet om denne her tiende fryseprosessen. Den er avhengig av at det er noen spesialiteter til stede, altså frost. Og da fryser det, varme, da stiner det, og så må disse her materialene da under dekket være selefarlige, eller vannømfintlige. Og så må vi ha tilgang på vatten. Hvis den unngår en av disse her fire tingene her, så har det lett for å gå bra. Men vi vil jo helst ha sol og sommer da, så varme det kommer jo selvfølgelig av seg selv. Det var i gang satt et kolossalt prosjekt i Norge på 70-tallet for å få til en omforent standard for både veibygging, jernbanebygging, flyplassbygging og også da å fundamentere hus på tellefarlige materialer. Og dette her er virkelig et anerkjent, en anerkjent kunnskapsbase som er i bruk over hele verden. Det er virkelig banebrytende arbeid som har utført en del ingeniører innenfor disse her forskjellige interesseområdene. Og selvfølgelig, dette som står her, det holder seg fortsatt godt. Og, men det har jo da vært gjort noen oppdatering, i hvert fall et par så vidt jeg kjenner til, og den siste den var vel i, da, i 2007. Som er den tilgjengelig på nettet. Jeg har vel enkelte anledninger når jeg har vært her pratet om frostmengde. Frostmengde, det er helt avgjørende å ha kontroll på for å kunne dimensjonere frostsikringen, og også for eksempel å kunne dimensjonere utkilinger ut fra stikkrenner. For det er helt klare krav der i forhold til hvor stikkrenner ligger da, sammenlignet med frostdybda og lange utkilinger den må ha. For stikkrenner, den skal jo på en måte bygges frostfri, det skal legges tælasikre materialer i nærheten til å renne, og hvis da omkringliggende undergrunn er tælefarlig, så vil du da få det slik at den stikkrenna den henger igjen, mens resten av veien den hever seg, så vil du få et søkk da. Det har vært gjort mye slike blunder opp gjennom tida. Frostmengde, ja. Det er en måte å finne ut det på, og det er i løpet av et døgn å summere alle temperaturer, altså for hver time, middeltemperatur for hver time. Og hvis den da summerer her, på den gjeldende her, så vil du da evne ut med 36. Det er minus 36, fordi at her vil det innslaget av plussgrader, det vil bli for lite til å så påvirke dette her i vesentlig grad, men det kommer. Som dere ser her, så kommer det i pluss. Men totalen blir altså minus. Og da blir altså den midlere temperaturen her, for det døgnet her, den blir på minus 1,5 grader Celsius. Og da blir jo, hvis du da vil finne ut, eller det sier seg da egentlig selv, at da vil altså frostmengda i det døgnet vi prater om her, som vi ser her, det blir da minus 1,5 ganger 24. Så egentlig så hadde den vel ikke behøvd å drive og delt på 24 her, du får faktisk da utsvaret på frostmengda her. Men den har en gang klikket det satt opp. Og da ser vi her at det blir da 36, det vi kaller for 36 timegrader. Når vi da skal finne frostmengden for en vinter, da må vi jo da summere opp alle disse her timegraderne som vi får i løpet av vinteren. Og det skal inkludere de dagene som har minus i middeltemperatur. Da ser dere at her kan vi ha noen dager innimellom som har minus midlere temperatur, så kan det være dager som ikke har det. Mens når vi kommer litt lenger ut i november, så er det da hele veien minus midlere. Og da blir det å summere alt dette her, legge det i sammen, og det er da den totale frostmengden på et sted i løpet av vinteren. Er det mulig å forstå dette her? Det er i hvert fall slik at vi summerer alle dager som har midlere temperatur på minussida. Så det er, man må sette seg ned og regne for hvert døgn. Hvis det er så mange timer med plussgrader at det blir, du havner ut i pluss mild temperatur, så skal ikke det telles med. Så det blir rett og slett å legge sammen dette her, og da får vi netto frostmengde. Når vi driver og dimensjonerer for eksempel frostsikring på en vei, så skiller vi på trafikkbelastningen når vi skal dimensjonere mektigheten på frostsikringen. På mindre veier, det er vel da med dem med ÅDT, altså årsdøgntrafikk, mindre enn 8000, da kan vi bruke det som vi kaller F10. Og hva er F10? Jo, det er den maksimale temperaturen som kan oppnås på et sted i løpet av en 10-årsperiode. Vi bruker også F10 når vi frostsikrer og dimensjonerer utkilingen på stikkrenner. Altså, frostmengden er kjent, og da kan vi gå inn i tabeller og se hvilket materiale dette her gjelder, og da går det an å beregne hvor langt frosten går ned. Og det er klart at frostmengden F10, den vil alltid være mindre enn F100. For F100, det sier vi er, det er den maksimale frostmengden på et gitt sted. Det er forskjell på å ha 10 år og 100 år. På 100 år så vil du da selvfølgelig alltid oppnå en mulighet for at det er større frostmengde. Og F100, det bruker vi da på disse her hovedveiene våre med stor trafikk og flere kjørefelt. Det er jo ganske godt illustrert. Vi ser det er ganske kaldt opp på Finnmarkssida i løpet av en 10-årsperiode. Men på en 100 år så er temperaturen atskillig lavere og frostmengda er større. Så er det utarbeidet frostmengdetabeller for hvert fylke. Nå er det vel Innlandet dette her dreier seg om, men spørs hva den nye regjeringen gjør. Men Jeg tror ikke det kommer tabeller for nye fylker enda, så dette her en tabell som gjelder for gamle Oppland fylke, hvor vi har da alle kommunene her, og så har vi utregnet årsmiddeltemperaturen. Det er jo da middeltemperaturen i et døgn og lagt sammen for hele året og dividert på 365. Og så ser vi at vi har disse her forskjellige frostmengdene, og her er også delt inn i F2, den største frostmengden som kan oppnås i løpet av en toårsperiode, femårsperiode, tiårsperiode og F100, som på en måte da er definert som den totale frostmengden et sted. Dette er jo selvfølgelig da basert på målte verdier, og målingen de er som regel da tatt i kommunesenteret. Og vi som kommer opp i se her Dalarna, vi vet jo at det kan være store variasjoner i temperatur fra kommunesenteret og for eksempel opp på fjellet. Så det er lagt inn noen slike korreksjonsfaktorer her, som ser liksom spriket innenfor hver enkelt kommune. Det er klart at her må man bruke skjønn, og det er bra også å ha lokalkunnskap. Ja, jeg vet ikke, altså, kulde, den forholder seg vel ikke bare til høgde over havet. Det er vel, det er som jeg sier, det er viktig å ha lokalkunnskaper om dette her. Egentlig så er vel kulde like at det er lenger ned enn kommer i forhold til høgde over havet, så kan det faktisk være kaldere. Vil jeg tro. Kulda det jo ned. Så jeg har jo brukt denne der tabellen, denne korreksjonsfaktoren her ved noen anledninger, men jeg må jo si at jeg føler meg ganske usikker da. Men jeg vet jo at for eksempel på Otta, i forhold til leirflata, så er leirflata kaldere. Man kan liksom den kan liksom gange opp med den høyeste korreksjonsfaktoren kulla der, altså, oppover leirplata. Ja, dette er vel egentlig kjent stoff for deg. Det er altså telefarlighet i veimaterialer. Vi deler det inn i så her tre forskjellige telefarlighetsgrupper, T1, T2, T3 og T4. Det er da T3 og T4 er de som er utslagsgivende med hensyn til at de må sette sin frostsikring. Nå skal han huske på det at litt telefarlige materialer, T2, det som er helt opp mot grensa til T3, altså har 12%, T2 opp mot 12% på det siktet her, det kan få betydelig reduksjon i bæreevna på når det har overskuddsvann fra på vår sida. Men det har mer med bæreevne å gjøre da, selvfølgelig. Det er svært sjelden at vi får tælehiv på T2. Det tror jeg nesten ikke har opplevd. Dette har vi også på sist da. Det er Det er jo siltfraksjonen, det er jo den som er den skumle fraksjonen, den går her på 0,063 millimeter. Og vi ser jo at hvis den tar utgangspunkt i 0 her og går opp hit, så her ligger jo T3-en på ja, en 6-7% da. Mens den på 0,02 millimeter så ligger den på under 3%. Det er jo altså, definisjonen på T1, det er jo at finstoffet på 20 mu ligger under 3%. Da har vi onsøy gamle hjem oppi her. Ja, det er vel ikke alle der som har hørt det, men den der T3-en som vi har oppe her, det er jo også et telefarlig materiale i utgangspunktet, men det er så tett, så det går egentlig ikke vann i det. Og vann er jo helt nødvendig for at vi skal få denne her teleprosessen i gang, altså for å utvikle islinser. Men her går det ikke vann, for det er så tett materiale, og de påstår, det er de som kan det, at dette materialet finner kun utenfor Onsøy gamle igjen. Det er den i Østfold. Denne har vi også sett på før. Det er silt og silt i sand, finkorn i sand. Det er den som har den største telefarligheten, fordi at der er kapillaritet, altså evnen til å suge vann fra store dyp, og permeabiliteten, evnen til å transportere vann, den er helt ideell i forhold til å få til såpass mye vann at det begynner å fryser. Og kapillaritet, ja, det ser vi her. Hårrør satt ned i vann kontra et rør med mye større diameter. Hårrørsrøret, det suger vann på en helt annen måte enn dette her røret her med. Så det er den mekanismen som er med å fungere i silt og disse materialene her. Vi skal komme litt videre inn på hva som utløser vannsuget. En illustrasjon som viser egentlig hva det er som skjer. Men det er jo rett og slett slik at når prosessen settes i gang, så suges det vann opp fra grunnvannsspeilet. Men det er alltid slik at prosessen starter her oppe. For det er alltid fritt vann her oppe i veiårbygningen som fryser først. Og for eksempel når vi har hatt en høst med mye nedbør, så vil selvfølgelig lett oppstå vannansamlinger her i veiårbygningen. Vi har da dekket her oppi. Her, og så begynner vi å få tæliv her, så sprekker det. Fordi at når disse islinsene da på en måte har startet, så da starter også prosessen i underkant her med å suge vann oppover. Her ser vi typiske islinser. Og det som særlig interessant med det bildet her, det fargen på grunnen under. Her det altså da oppbløtt. Og det kan faktisk være oppbløtt og at det da går vanntransport oppover her, selv om temperaturen i dette materialet 4-5 kuldegrader. Altså du får en nedsatt frysepunkt i denne prosessen her, som vi skal komme litt inn på. Telemekanismen den har tre forskjellige typer vatten som den blir påvirket av. Det det absorptive vannet som ligger rundt mineralene. Det på en måte elektrisk bundet til mineraler. Så har du fritt vatten, som jeg snakket om. Vi har i overbygningen, for eksempel etter en våt høst. Og så har vi det kapillære vattnet, som da transporteres i disse her hårrørsporene i et materiale som da har veldig mye finstoff i seg, og som da har hårrørsporer, utvikler hårrørsporer mellom korene. Det står her at det det frie vannet som fryser først da. Nedsettelsen til frysepunktet over her, slik at vannstrømmen kan gå sin gang. Det veldig avhengig av krommingen på disse her islinsene her, akkurat her. Det krommingen som bestemmer hvilken dybde det klarer å hente opp vatten fra. Og det jo klart det at når de to tingene da på en måte samarbeider, altså sugeevne og nedsatt frystemperatur, så har du en ideell situasjon for å få vatten oppover. Og det som skjer når det vatnet kommer opp da til islinsene, det jo at islinsa vokser. Altså, mange tror det at tælegiv det skyldes at vattnet utvider seg når det fryser. Altså, vi vet jo alle at vattnet utvider seg når det fryser. Men vi ville nok ikke få noe særlig tælegiv hvis det var bare den mekanismen som påvirket veien. Det ville nesten ikke være merkbart, men tæleiven oppstår når islinsene stadig får tilgang på nytt vatten som fryser. Da vokser jo linsene, og da presses det jo mot den retningen der det minst motstand, og det selvfølgelig oppover. Da presses veien og dekket og overbygningen oppover. Det også noe annet som påvirker dette her med både sugehøyde og nedsettelse av frysepunktet. Og det tykkelsen på den vannhinna rundt disse her mineralene. Og vi ser jo det at ser det ut fra her, altså ångstrøm, det jo en sånn uhyre liten verdi. når det gjelder tykkelse på vannhinne, og når den minker, så får vi også nedsatt frystemperatur og økt sugehøyde på vannet. Så tykkelsen på den her vannhinna, den er helt avgjørende. For hvor høyt vannet skal komme opp i konstruksjonen. Og det som vi nettopp har sagt, at den her islinsen, den øker i størrelse. Og poresuget, det øker i takt med lavere frysepunkt. Og islinsene, som da hadde sin opprinnelse i fritt vann, de får da stadig nytt vann å fryse ut, og de svulmer ut. Det går an å beregne litt dette her. Hvor mye problemer vi får. Selvfølgelig varighet og intensitet av frost, det er jo helt avgjørende. Og det er jo egentlig kuldemengden da. Og så kan vi se på hva slags vanntilgang har vi fra sideterrenget. Grunnvannet har jo alltid et visst nivå, og hvis vi på en forsvarlig måte klarer å senke grunnvannet, så kan vi også senke det såpass mye at det blir vanskeligere å få det opp igjen og gjøre skade på veien. Og selvfølgelig avstand til grunnvannspeilet er også med og spiller en viktig rolle. Men det er altså disse verste materialene da, hvis de får tilførsel av nok kulde, så kan de faktisk suge vann ned til en 8-10-12 meter. Så det er store krefter som er ute og går. Men det forutsetter da selvfølgelig at finstoffinnholdet er gunstig, og permeabilitet og kapillaritet er perfekt i forhold til dette her. Vi kan også predikere litt hva som vil skje på en vei vi skal bygge hvis vi kjenner grunnforholdet godt. Det er uhyre viktig å ta nok grunnundersøkelser når vi skal bygge en ny vei. Fordi at variasjoner i grunnforholdene, det gir en stor risiko for ujevne terrengliv. Så det er selvfølgelig også slik at vi må vite hva vi putter inn i veien, og jeg nevnte innledningsvis at dette med grove bergmaterialer, det er et element i veien som på en måte har forverret situasjonen, og det var vi nok ikke helt klar over når vi begynte å bruke disse grove materialene. Jeg lurer på om vi tar pause nå, jeg. Fordi at det er nei, forresten, vi fortsetter litt. 5 minutter til. Det som jeg fortalte dere forrige gangen, at disse forelesningene var egentlig 3-timers forelesninger, og så er det gjort om til 4. Så da er det ikke sikkert at de klarer å fylle hele 4-timersen, men vi får ta det som det kommer. Jeg hadde liksom håpet at dere skulle spørre litt, da, men Det gjør du. Nei, det var ikke så... Ja. Ja. Det går an å beregne tilfarligheten også ut fra å måle temperaturfordeling i veien. Ja, materialet kommer til å suge vann i frysfronten. Og så er det noe som vi kaller for overlagringstrykk, og det går veldig mye på tykkelsen av overbygningen på veien. Og når vi snakker om overbygningen, så gjelder det både det vi kaller frostsikringslag og forsterkningslag og bærelag og dekke. Det er hele overbygningen. Og hvis vi oppnår en viss tykkelse og en viss vekt, så vil jo selvfølgelig det på en måte utjevne tæligheten. Og det er jo det vi kaller overlagringstrykket. Så jeg har sagt at jeg garanterer aldri tælig på E6, fri av sjoa. Det kan... Jeg håper at det er fordi at materialene hindrer det, men det kan også ha et godt bidrag fra det overlagringstrykket som er 2 meter og 6 centimeter. Kravet ble jo etter hvert 1,80 meter da, men det, jeg hadde liksom ikke tid til å vente på det da jeg drev og dimensjonerte den veien. Det var krav som kom etter at jeg hadde gjort det. Ja, følgeskader ved frysing og tining. Ja, det har vi egentlig pratet litt om. Men det er jo særlig når det ved tidning da, at vi får redusert bæreevne og økt nedbryting. Redusert fremkommelighet, særlig på grusveier. Og det er det som virkelig bryter ned veien. Og så tælehiv, det medfører kanskje en kraftig sprekk. Hvis vi bruker myk asfalt på de veiene, så vil det som regel den sprekken forsvinne i løpet av våren og sommeren. Da tar vi pause. Til 15:15. Ja, som dere ser så det mange faktorer som inngår i denne her problematikken rundt ujevne tellegiv. Variasjoner i tellefarlighet i undergrunn, det på en måte en sånn, et samlebegrep. Og gjelder selvfølgelig der det er veldig varierende grunnforhold, men for eksempel overgang fra skjæring til fylling da, altså fra en bergskjæring over på en fylling, det betyr jo en veldig stor forskjell i teletekniske egenskaper. Men berget står jo dønn rolig. Så, og selvfølgelig tilgangen på vatten, det er alfa og omega. Er det dønn tørt, så vil det ikke bli noe telehiv. Men det kan selvfølgelig se tørt ut, og så har du et grunnvannspeil nede der, så klarer å få tak i vatten der. Men jeg mener at det er viktig å ha riktig takfall, tverrfall på veggen for å få vekk vattnet til overflata på veggen, gode grøfter og et helt dekke, så ikke det står og renner vatten ned i årbygningen, som da særlig på høsten når det er kaldt, nei, når det er mye regn, og så blir det kaldt, og så får du noen islinser som setter i gang denne her prosessen. Variasjoner i frostmotstanden i årbygningen, det har jeg pratet en god del om. Det ble også litt overrasket over da, så jeg begynte å bruke grove knuste bergmateriale, for eksempel kult 22-120, der flyr frosten ned med en gang. Og så selvfølgelig at vi har avsluttet like, frostsikring på en grei måte, at vi trapper den ut i null. Og store fraksjoner i forsterkningslaget, det var jo en de virkelige altså, oppdagelsene som ble gjort på det her arbeidet i 2010-2011, at de grov ned i, så fant de enorme størrelser som var hatt ned i der, og kravet var jo helt enkelt ikke ført. Overgang, skjæring, fylling, ja, det pratet jeg om nå. Dette her er Riksvei 4 ved Raufoss. Her var vi bygden av veien her. Det var vel på tidlig 2000-tall. Her var det et problem som stadig kom at. Og det er med stor sannsynlighet overgang fra jordfylling til bergskjæring. Jeg tror det kanskje har vært gjort noe der. Jeg lurer på om de har prøvd å drenert litt været her. Og at det kan hjelpe. Sånn, den utjevner den der forskjellen der. Vi ser her typisk overgang. Fjellet det står jo dønn rolig. Mens hvis du har tælefarlig materiale og tilgang på vatten, og du får da frostmengde, hvis frostmengde det her, så vil selvfølgelig dette her hive på den måten her, og så får du en veldig skarp overgang her. Tostand så skal se litt på hvordan det utjevner slike problemer som man ser her. Slik at vi i hvert fall ikke merker det så godt da. Ja, Aftenposten 2011. Dette ble jo et ramaskrik og et hysteri. Statens vegvesen ble jo fikk jo sitt omdømme påskrevet, selvfølgelig, og det med rette, for det viste da at vi hadde ikke god nok kontroll med utførelsen. Vi kjente ikke til vi hadde ikke kontrollert godt nok under utførelsen hva som ble puttet i denne veien her. For her, det ble gravd opp. Og så når man da finner slik som dette her, tett opp under dekket, da er det noe som har sviktet helt fundamentalt. Og vi ser jo at det er mye liksom store steiner her. Se på den lange her, for eksempel. Vi skal ikke ha slike steiner som dette. Du kan si det at denne stein der, han kan garantert medføre et tæliv, fordi at en kanskje når ned i undergrunnen her, som er telefarlig, og så stikker den opp til disse lagene her, altså her er dekket, og så har vi sikkert et asfaltert bærelag, vi ser det vel borti der, et asfaltert bærelag, og hvis denne stein der har kontakt både med undergrunn og med bærelag dekket, da vil det skje noe, altså. For ikke nok med det at den på en måte er med å løfte, men den transporterer også kulle nedover i en kolossal fart. Det kan skje i løpet av bare noen timer. Og så begynner undergrunnen her å trekke vann og utvikle hiv. Et voldsomt press her oppover, og så får du et punkt som da presser på videre oppover. Den steinen her, den vil også bli utsatt for tælekrefter. Det er ikke noe problem for tælen å lette på en så diger stein. Her vil ikke den vekta og bare den steinen bety noe særlig. Du vil få bevegelser. Og vi har hatt noen slike eksempler oppe på Lillehammer på opptrekksarmen fra E6 opp til Nordre Ål. Der er det jo veldig sandige masser i undergrunn, men det viser seg at det ligger noen slike kjempesteiner nede i den sandmassa, og de er altså på vei oppover. Og for mange år siden så var det plutselig en svær sprekk i dekket. Og vi gravde oss ned, og der kom det altså fram en stein omtrent på den størrelsen der. Kubikstein eller større. Og nå ser jeg det at jeg er i ferd med å bli sprekker like ved siden av der vi tok opp den. Det er garantert en svær stein som er på vei oppover, og så tærer den jobben oppover. Den steinen vi tok opp for mange år siden, den var omhyllet av veldig telefarlige materialer. Ja. Her er det mye rart å påpeke. Ikke minst denne kanten her, som forhindrer vannet å renne av veien. Det er en sprekker også, som samler på vannet og tar det ned i overbygningen. Så her har vi en kjempesprekk også da i senterlinja. Og det er klart at når han der, mann der skal kjøre barna sine på skolen, så er dette ganske farlig. Men heldigvis så er hun der på Facebook. Så. tenker ikke så mye over faren. Ja, litt forskjellige måter å få slike dalasvekker på. Her er snøen en veldig god isolerende faktor. Du vil altså tæle, eller frysefronten, den vil på, gå sånn. Og du vil ha veldig sterk tæleiv her på midten, da, fordi at du har den største omfanget av tæle her, som jobber. Og da vil du selvfølgelig få denne her sprekken i midten da. Du kan da jo få sprekker på kantene som vi så på det bildet. Og det er jo da slik at den snøen her, den gjør at her er det ikke noe hiv i hele tatt, og så blir og det er særlig der du har store veibredder. Da vil du få en jevn hiv over store deler av veien, og så vil du få en sånn markert tverrsprekk på sidene, fordi at her henger det igjen. Der vi har små veibredder, så er det sjelden at vi opplever noe særlig tælehiv, selv om det er tælehiv der, fordi at den er jevn. Men det kommer fordi at veien er veldig smal, så har du god isolering av snø på sidene, men du vil nesten alltid få disse sprekkene, men det er jo ikke mulig å på en måte se. Da. Det er vel ofte grusveier som har dette her, denne utviklingen her. Ja. Det er skadene, det er tælegiv og revner i veddekket om vinteren, særlig på ettervinteren. Og så har du nedbryting av veddekket og bygning i tæleløsningen, fordi at og dette her har jeg vist deg før, at vi har en tælepropp her, i området her, som holder igjen vattnet. Det får ikke vattnet som tiner her, får ikke utløp, det blir stående i ro her. I tillegg så har vi ofte da tilførsel av vatten fra, på grunn av at snøen ikke brøyta godt nok ut. Dette der har jeg terpa veldig mye med disse her driftsfolka. Snøen må vekk fra grøfta. Hvis ikke så står den, og dette er ofte ganske halvpakka, og den demmer inne rett og slett vattnet, som da forsvinner innover her, og har vi da noe. Det er ikke tælesprekker, så er det garantert at det kommer ned i overbygningen, og der har vi egentlig nok vaten fra før. Mer enn nok, og da blir jo det her suppe, og dekket går i oppløsning. Vi har også på våren tining fra under, så dette her det krymper på en måte. Men mekanismen er jo alltid slik at vi har en tett membran av is her da, som holder vannet igjen, og ikke drenere det ut. Og da blir det også slik. Altså, her har vi en oppbløtt overbygning, et dekke som etter hvert går i oppløsning. Asfalt tåler ikke å være oppbløtt over veldig lang tid før det begynner å gå i oppløsning. Så da var det disse rapportene da, som kom, ja, det kom faktisk en rapport her fra den ekspertgruppa i 2011, og så var det en sånn også en gruppe som kom noe senere. Det var i 2013, ja. Og det ble gravd opp ganske mye av de veiene vi hadde problemer på. Vi ser jo de steinene her, det jo helt forkastelig. Så kontrollregime under veibygging, det ble et helt annet etter dette her. For det viste seg at det fungerte ikke. Og det jo særlig dette her med å bestille riktige materialer, og ikke minst bestille det i forhold til standarder. For det veldig gode standarder på materialer. Men hvis du bestiller et materiale som avviker fra standarden, så kan det liksom leveres nesten hva som helst. Og i tillegg så må våre kontrollører være på veien og se til at det ikke kommer noe slik som dette her. Så må de som produserer materialet dokumentere hva de har produsert, og så skal entreprenøren i tillegg dokumentere hva han har puttet i veien. Dette her var alt for dårlig kontroll på. Har det blitt noe bedre? Ja, kanskje. Det i hvert fall blitt mye bedre at på den måten at folk forholder seg til standardsorteringer når de bestiller. Og da har vi en helt annen kontroll på hva det vi får, eller større mulighet for å kontrollere at det vi får i henhold til bestillingen. Ja, dette har vi sett på mange ganger før. Det jo, i frostsikringsøyemed så jo det her laget her som interessant. At det inneholder litt nullstoff og binder vatten, som da forsinker frosten når det må fryse ut det vattnet. Og jeg vil også gjenta det at frostsikringslag, det medfører alltid at disse kostbare materialene i forsterkningslaget, det kan reduseres i tykkelse, fordi at vi endrer dimensjonerende undergrunn på en veldig positiv måte. Jeg var litt i tvil om det lenge, men det en gang slik at frostsikringslaget, det inngår i det vi kaller veiens overbygning. Det var spørsmål etter dette her med maksimal tykkelse på frostsikringen. Og så har jeg jo pratet litt om dette her med hvilke krav som gjelder til frostsikring ved forskjellige veityper. Det en sånn magisk grense her da, at hvis trafikken større enn 8000, og vi har antall kjørefelt som angitt her, og vi har undergrunn som er T3 eller T4, altså meget telefarlig eller telefarlig, og så at vi på de største veiene, da, der det har 4 kjørefelt eller flere, der må vi bruke frostmengde F100. Og det er jo den totale frostmengden for et sted. Mens vi på disse veiene som har mindre enn 4 kjørefelt, selv om ÅDT større enn 8000, der bruker vi F10. Men maksimal tykkelse på overbygningen, og overbygning, det inklusive frostsikringslaget som jeg sa i sted, det for de største veiene, og også for mindre enn 4 felt, Ode til større, der er det 8000, der er det 2,4 meter som er den største, selv om vi vet at frosten går ned mer enn 2,4 meter. For da regner vi med at dette overtrykket, altså tyngden av den konstruksjonen, den utjevner tælegiven. Så du kan si at disse tælesikringstiltakene, frostsikringstiltakene her, de gir oss ikke en frostsikker vei, men den gir oss en vei med hvor tælehiva er utjevnet på den måten at vi så oss ikke merker det når vi kjører. På veier da med mindre ÅDT, årsdøgntrafikk, opp til 8000, tælefarlige grunnforhold, så bruker vi også F10, men der er maksimaltykkelsen på overbygningen 1,8 meter. Og det samme gjelder gang- og sykkelveier da. Hvis vi skal bruke en stiv overbygningstype, det betyr betong, så er det også da snakk om å frostsikre opp til 2,4 meter. Men vi bruker F10 som utgangspunkt. Du kan si det at da jeg dimensjonerte den E6-en oppe i Gudbrandsdalen, så la jeg meg på 2,06 meter, og det er jo litt i overkant over det som til slutt kom da. Men da hadde jeg, liksom, da hadde jeg dimensjonert ferdig, entreprenøren hadde fått jobben, og det er ofte det at det blir mer kostbart å begynne å gjøre om en sånn kontrakt enn å la den bare gå sin gang uten å gjøre slike endringer. Derfor så er det 26 centimeter tjukkere der enn egentlig krav er. Ja. Tiltak for å utjevne tælegiv, ja. Ja, det er klart at der vi har tælefarlige jordarter, så er det jo å skifte ut. Det var jo det som, slik jeg beskrev det i den E6-prosjektet, og der var det. Jeg husker den første henvendelsen jeg fikk fra det prosjektet, det var hvor pokker skal vi gjøre av all tunnelmassa. De hadde jo allerede begynt å prate med grunneiere og landbruksinteresser om å få planere ut materialet, særlig fra den ene tunnelen, Hundorp-tunnelen, for der er det litt dårlig fjell som ikke kan brukes i veiårbygningen. Og så sier jeg at nå er det ting på gang, vi må frostsikre så store veier. Og så ble de plutselig da kvitt store mengder materiale som ellers hadde problemer med, som de måtte ha gitt bort da selvfølgelig, men selvfølgelig transportert til forskjellige avkroker her og der. Nei, det er jo slik fjell som nærmest blir, går i oppløsning ved behandling, for eksempel. Du graver det ut, og du kan jo nesten grave det ut med gravmaskin, da. Og det ligger jo at en kolossal haug er oppe friet av det, da. Som har vært igjennom en del gi bort og salgsprosesser. Som frostsikring er jo, og fyllmasse er jo helt greit. Altså. Isolere, det går jo selvfølgelig an å gjøre. Det blir mer og mer brukt glassopor, og i noen grad leka. Det vi kaller lettklinker for å isolere. Det har vært isolert mye vei med slik ekstruert polystyren, XPS, men det bruker vi mindre av. Det skal håndteres og legges ut på en forsiktig måte. Hvis den ødelegger det under produksjon av en vei, så er det ikke verdt noen ting. Drenere selvfølgelig. Jeg har vært med på mye sånn drenering av tælahiv med vekslende hell. Så det er egentlig ikke første prioritet å prioritere, men hvis vi har en vei med stor trafikk da, og det på en måte er vanskelig å begynne å ta av dekk og hindre trafikken over lengre tidspunkt, så kan det være verdt å prøve å drenere. Det er i hvert fall et forholdsvis rimelig tiltak da. Og det kan i mange situasjoner være vellykka. Varme, ja. Når vi isolerer da, så driver vi jo også i, det beskriver i N200 at vi skal legge noe som heter nedre frostsikringslag. For eksempel hvis vi legger et lag skumglass, så skal vi ha et nedre frostsikringslag av for eksempel knuste materialer, altså knusberg eller grus. Og da, det en som heter Geir Berntsen i Statens Vegvesen, han er en veldig dyktig veiteknolog, og han som unnfanget dette her med å ta vare på varme som blir frigjort under frysing. Og hvis du da først har et lag med glassopor, og så har du et lag med for eksempel knust berg med mye finstoff i, eller passe finstoff i, så er teorien den at frosten går igjennom glassoporen og ned i det nedre frostsikringslaget, og der fryser det ut vannet, og så blir det frigjort varme. Og da skal glassoporen forhindre den varmen i å forsvinne oppover. Og så har du faktisk da en undergrunn som er frostsikker. Og den vil da ikke begynne å utvikle linser, tællelinser og frostsiv. Ja. Rimelige nødtiltak, ja, det er jo armere med vanlig armeringsjern. Vi bruker i betongdekker for eksempel. Og når det gjelder undergrunnsforskjeller, da, så er det uthilinger. Og kile ut i lengder som er tilpasset av hastigheten på aktuell vei. Og selvfølgelig, også der er frostmengden et input da, for å finne ut hvor langt går frosten egentlig ned. Jeg tenkte vi skulle stoppe der i dag, for at vi må ha litt å prate om på torsdag nå. Så jeg tror vi stopper der. Og det er fortsatt ingen spørsmål. Alt er klinkende klart. Er det det altså? Jeg håper at det ikke er beskedenhet da, som gjør at dere ikke spør etter noen ting. Jeg har jo hatt klasser som har spurt veldig, men det spørs om de har hatt noe tyngre for seg da. Eller at jeg ikke har vært klar nok i min forelesning. Det er mange muligheter, vet du. Kanskje ikke er veldig godt forberedt også, så jeg skal på en måte satt dere inn i dette. Det er jo ganske greit stoff da. Og jeg står ikke her for å på en måte Altså, jeg skal gi dere et innblikk i dette her. Jeg skal ikke lage noen veiteknologer på dere. Det her skal være et sånn generell informasjon om faget. Men faget blir først morsomt når den skal ut i praksis. Og er på veien, for eksempel. Og så begynner jeg å se på hvor mye rart som blir gjort. For det blir gjort veldig mye rart rundt omkring. Noen kan gråte, andre ganger kan de. Takk for i dag.